Naladili jste vlny Svobodného rádia. Z nich se vám právě hlásí studio Lípa Praha. Přejeme vám příjemný poslech. Pěkné odpoledne, vážení a milí přátelé. Vítejte u vysílání studia Lípa Praha Svobodného rádia. Dnes jsem pro vás připravila na základě podnětu našeho kamaráda Pavla Valenty z Českých Budějovic reportáž francouzského novináře, který žije v Číně od roku 2007 a který uveřejnil ve Francii v novinách svou reportáž, která obsahuje jeho dojmy z karantény v Číně někdy z počátku února 2020. Tuto reportáž nám zprostředkoval a na YouTube zveřejnil pán, který se říká Rasťo z Francouzska. Takže je to i ve slovenštině, ale je to nesmírně zajímavé a upozorňuje nás tato reportáž na to, o čem hovoříme často, že je třeba vždy u těch procesů vědět, co je za nimi, co sledují, abychom se mohli správně rozhodnout, zda takový proces podporovat nebo ne. Protože všechny ty karantény, které nyní jako houby po dešti rostou po celém světě, v sobě ukrývají i ohromné nebezpečí omezování svobod občanů. U nás v České republice teď ten proces podporujeme a všechno nasvědčuje tomu, že to je správné, protože tady u nás se nejedná o nic menšího, než o to, že si můžeme vzít a také bereme zpět část své suverenity. Ale to, co teď v tuto chvíli je žádoucí, by mohlo být v jiné konstelaci, kdyby ta opatření podporovala jiné procesy, tak by to mohlo být vyloženě nežádoucí. Zaposlouchejte se tedy do hlasu, do příjemného hlasu pana Rasti z Francouzska, který zase naopak žije ve Francii a narazil tam na tuto reportáž, kterou přeložil z francouzštiny do slovenštiny a díky tomu se můžeme seznámit s tím, jak to vypadalo v Číně na začátku února letošního roku. Jsou to autentické zážitky a dojmy francouzského novináře, který tam žije od roku 2007. Přejeme vám příjemný poslech.
Svobodné rádio uvádí převzatý pořad.
Dobrý deň, prinášam vám teraz krátku reportáž, alebo respektíve preklad krátkej reportáže. Ide o francúzskeho novinára, ktorý žije v Číne. Žije tam od 2007 roku, išiel tam ako teda novinár, našiel si tam ženu, má svoju rodinu na mieste, priamo žena je z Pekingu. Prináša svoj pohľad na danú situáciu, berte to trochu s časovou rezervou. Ide o čas, kedy sa jedná približne o nejaký začiatok februára tohto roku, čiže 2020. Tento preklad je len voľný preklad a nemá ani žiadny ideologický alebo iný smer. Jednoducho len prekladám a nemusím súčasne so všetkým súhlasiť, čo tento človek povie. Ale pre vykreslenie niektorých bodov, ktoré boli účinné a v boji proti šíreniu koronavírusu priamo z Číny, tak tieto body sú dôležité, aby sme si všimli, ako to tam prebiehalo. A opakujem, ide o obrázky priamo z Číny. V Pekingu približne už jeden mesiac nemáme nejaký veľký dôvod sa ráno budiť. Snáď len preto, aby sme si rýchlo pozreli počet nakazených. Prišiel som do Číny v roku 2007 ako novinár. Oženil som sa s pravou Pekingčankou, máme syna a žijeme v Pekingu v jednej rezidencii v centre mesta. Normálne pre moju prácu cestujem po celej Číne, ale teraz to nie je jednoducho možné. okolo mesta, okolo rôznych štvrtí a dokonca aj okolo samotných rezidencií vyrástli rôzne ploty, zábrany, prípadne kontrolné body, aby obmedzili pohyb ľudí a tým bránili v šírení vírusu. Život v Pekingu sa jednoducho spomalil. Chodníky sú prázdne, sídliska tiež. Tým mám na mysli život vonku. Takáto bariéra je napríklad pred mojou rezidenciou. Stojí pri nej konkrétny človek s konkrétnymi úlohami. Jeho hlavná úloha je kontrola vstupu a výstupu z a do rezidencie. Pohyb môžu mať zabezpečený len ľudia, ktorí sú zdraví. Ako náhle odmerá teplotu a nezodpovedá povolenej teplote, okamžite vás zastaví a urobí potrebné kroky k tomu, aby ste boli odvedení do nemocnice. Rovnaká situácia je vo všetkých štvrtiach a na všetkých miestach v Pekingu. Kontrolné body vznikli častokrát z dobrovoľníkov, ktorí ochotne pomáhajú vláde v boji proti šíreniu vírusu. Voľný pohyb prakticky len tak sa stal nemožný. Prakticky všade sa kontroluje a meria teplota. To sú dva parametre, ktoré musia byť jednoducho splnené. Ak nie, tak čínsky veľký brat okamžite zasiahne, či formou polície alebo zdravotnej služby. A bez potrebných povolení sa jednoducho nikam nedostanete. Ale poďme po poriadku. Život v karanténe má aj svoje výhody. Veľmi výrazne sa zlepšila rodinná solidarita. Dokonca aj môj syn mi dobrovoľne pomáha s niektorými úlohami. Úlohami, ak sa bavíme o úlohách, povinnostiach bežného života. Voda nie je pitná vo vodovodoch a musíme si ju každý deň ísť vyzdvihnúť až k bariére. Našťastie táto nie je vysoká a preto prebratie vody nie je komplikované. Ale doniesť ju domov musíme sami v rukách. Ale túto úlohu prebral za mňa môj syn. Vláda vrele odporúča nosenie masky. V praxi to ale znamená toľko, že bez nej sa nikam nepohnete, nikde vás nepustia. Vo štvrtiach vyrástli rôzne kontrolné body. Takto vyzerá jeden z kontrolných bodov, kde každého zastavia a nikoho bez preverenia nepustia. K možnému pohybu potrebujete povolenie alebo nejaký preukaz. A druhá vec, nesmiete mať teplotu vyššiu ako 37,3 stupňa. A všetko je skutočne veľmi striktne dodržiavané. Cesty sú úplne prázdne, len občas prefrčí nejaké auto. A tu by sa mohlo zdať, že v Pekingu je 5 hodín ráno, ale zdanie klame. Je piatok, práve poludne a my sme sa vybrali na nákup. Cesty za normálnych okolností v Pekingu vyzerajú asi takto nejako. A takto nejako to vyzerá na chodníkoch. A v porovnaní s dnešnou situáciou, ktorá vyzerá na chodníku takto, tak sa to jednoducho nedá porovnať. Nie, že by mi vyhovovalo byť stále hlava na hlave, ale takto prázdne ulice a chodníky naháňajú trochu obavu. A aby bola situácia ešte viac dramatickejšia, na každom rohu, asi tak každých 300 metrov, nám niekto meria teplotu. Ako vidíme, obchody sú prázdne, nikde ani živej duše. A konkrétne na tomto mieste, ak si chceme dať kávu, tak musíme vyčkať zvyčajne frontu okolo 30 minút. Aspoň, že tu niektorí mladíci dokážu hrať basketbal, ináč by to tu bolo skutočne ako v mŕtvom filme. Len mi nie je úplne jasné, ako sa im podarilo získať povolenie na hru bez masiek. Tak a ideme už konečne na nákup, ale samozrejme pred vstupom nám kontrolujú teplotu. Regály sa vôbec nezdajú byť prázdne, alebo že by bol nejaký problém. Napriek tomu, čo sme videli z mesta Wuhan po vypuknutí krízy, naše regály v Pekingu vyzerajú skutočne plné a vôbec sa nejaví, že by bol nejaký problém. Takto to bolo nejako vo Wuhane a tieto obrázky skutočne naháňali strach. Prázdne regály alebo vykúpené obchody nedodávajú nikomu príliš veľa odvahy. Opatrenia ale prišli celoplošne a rázne. Teplotu merajú skutočne na každom kroku a pokiaľ nájdu problém, okamžite reagujú. Človek ide okamžite do izolácie a čaká na svoj odvoz do nemocnice. Chodníky sú prázdne, ale aj vchody do metra. Napríklad v metre sa mám stretnúť s tlmočníčkou a keď prichádza, tak sa môžem pozrieť v kľude na jej teplotu. Tá ukazuje na monitore 32,1 stupňa. Touto technikou je vybavená každá stanica metra priamo pri vchode a je pri nej vždy príslušný personál. Pokiaľ vaša teplota bude presahovať 37,3, okamžite vás dajú do izolácie a zavolajú zdravotnú službu, ktorá sa postará o váš odvoz do nemocnice. Scenár je vždy rovnaký pre každého bez výnimky. V samotných vagónoch tiež vidíme ľudí, ktorí majú na starosti dohliadať na nosenie masiek. Len mali by aspoň mať na koho dohliadať, pretože vagóny sú takmer prázdne. Ale za normálnych okolností pekingské metro vyzerá asi nejako takto. Ale skutočný problém je absolútny nedostatok ochranných prostriedkov. A konkrétne mám na mysli masky. Preto sme sa vydali spolu s tlmočníčkou na ich hľadanie. Napríklad táto ceduľa hovorí o tom, že už nie je na sklade a všetky sú vypredané. Ľudia, ktorí stáli vedľa, nás odkázali, aby sme išli z opačnej strany budovy. Pozrieť sa k inému predajcovi. Tento predajca nám ochotne ponúka elektronickú masku, ktorá vychádza približne na 40 eur. Vysvetľuje jej hlavné výhody, že ju človek môže nosiť 2 mesiace bez toho, aby ju menil. Kdežto s obyčajnou chirurgickou maskou, ktorú podľa jeho slov musíme meniť aspoň raz každý druhý deň, aby bola zabezpečená maximálna ochrana. A na otázku, či si môžeme predsa len kúpiť radšej tie chirurgické masky, odpovedal, že žiaľ, nie, boli už vypredané a máme skúsiť šťastie zajtra ráno. Ale musíme prísť zavčasu, pretože sa okamžite vypredajú. A lokálni ľudia vedia, že to tak je a sú ochotní čakať aj dlhú frontu len na to, aby sa im nejaká ušla. Rozhodli sme sa preto ísť ďalej. O niekoľko štvrtí ďalej sme sa zastavili v jednej lekárni. Tá bola samozrejme zatvorená a jej personál len neochotne sa ukázal z obavy, aby sme im nekladli zbytočné otázky. Po chvíli sa predsa len ukázala lekárnička, aby nám oznámila, že masky žiadne nemajú a nevedia, kedy dostanú ďalšie. Zdá sa, že situácia je všade rovnaká. S maskami sme teda nepochodili, lekárne sú zatvorené, prípadne vydajú len liek, ktorý majú, ale nemajú žiadne masky ani žiadne iné ochranné prostriedky. Preto som sa rozhodol, že sa idem pozrieť priamo do centra mesta. Chodníky aj ulice sú prázdne, ak nepočítam niekoľko policajných aut a policajtov, ktorí sú prítomní, aby nechávali dodržiavať poriadok. Aj pohľad na zakázané mesto je úžasný. Ešte nikdy nebolo zakázanejšie, než práve v tomto období. Kúsok ďalej je vládna štvrť, do ktorej je takisto nemožné sa dostať. Sú tam všetci dôležití vládni činitelia a sú dobre zakonzervovaní pred koronavírusom. A dostať sa tam je pravdepodobne nemožné. Ďalej som sa rozhodol navštíviť alebo sa pozrieť na najväčšie námestie sveta v centre s mauzoleom Mao, ale tu zažívam rovnaké sklamanie. Takto prázdne ho jednoducho nie je možné vidieť. Samozrejme za normálnych okolností. Návšteva v centre mi neprinešla žiadne dobré správy. A obrázky, ktoré ste videli, to len potvrdzujú. Preto som sa rozhodol, že navštívim aj štvrte, ktoré sú vzdialené od centra, aby som sa pozrel, ako to funguje tam. Všetci tu nosia masky. Aj šofér, ktorého som si najal, má masku aj počas šoferovania. Nikto nenecháva nič na náhodu a nikto sa neodváži protirečiť vládnym nariadeniam. Prichádzame na jeden checkpoint do robotníckej štvrte, kde nás zastavujú a kde sa musíme vlastne legitimovať a preukazovať dôvod návštevy. Šofér, ktorý tu býva, nemá ani právo nás previesť ďalej. Sice vyšiel a pokúsil sa situáciu vysvetliť, že by sme sa chceli len nahliadnúť dovnútra, žiaľ, nepodarilo sa. Preto sme sa otočili a išli skúsiť ďalej šťastie iným vchodom. Tam na inom vchode to vyzerá úplne rovnako. Kamery, rozhlas, bariéry, závory, jednoducho kontrola. A voľný pohyb takmer nemožný. Ale pri ďalšom vchode sa zdá, že sú zhovievajší. Šofér po predložení svojej karty rezidenta alebo karty povolujúcej pohyb vysvetlil situáciu, že sa chceme nahliadnúť a povolili nám vstup. Ale samozrejme museli sme dodržať všetky bezpečnostné nariadenia, čiže obzvlášť zmeranie teploty. Ubytovacia štvrť vyzerá zvnútra cirka takto. Ide o komplex drobných domčekov, ak to tak môžeme nazvať, kde sú vybavené niekoľkými miestnosťami alebo len jednou miestnosťou a kde vlastne bývajú robotníci z prilahlých fabrík, ktoré im takto zabezpečujú miesto na spanie, aby mohli spať a vlastne pracovať vo svojej firme. Ale teraz je to úplne prázdne. Napriek tomu, že sú doma, nikto nevychádza von a všetci dodržujú prísne pravidlá, ktoré nastavila vláda. A tie spočívajú hlavne v obmedzení zbytočného pohybu. Vyšli sme preto von a pri pokračovaní našej cesty nás tentokrát priamo v strede cesty zastavujú ďalší kontrolóri. Táto štvrť je mimoriadne nebezpečná, nie však pre kontamináciu, ale z dôvodu, že sa nachádza v tesnej blízkosti vojenských kasární. Kontrolóri nie sú moc prívetiví, ale konajú len svoju prácu. A samozrejme, musia nám zmerať teplotu. Pohyb vo štvrti je veľmi limitovaný, pretože sme v tesnej blízkosti kasárni a je absolútnou prioritou zachovať zdravie všetkých vojakov. Po príchode do mojej rezidencie vidím vlastne prvýkrát ambulanciu, ktorá pravdepodobne prišla prevziať nejakého chorého priamo od nás. To sa ale dozviem priamo z aplikácie, ktorá nám ukazuje kvázi v priamom prenose počet nakazených a priamo aj s ich geolokalizáciou. Môžeme preto v podstate v priamom prenose vidieť, ktoré štvrte sú zamorené, prípadne kde je koľko osôb, ktorí sú už pozitívni. Tu vidíme napríklad na mapke, kde sme my, to je ten modrý bod, a všetky ostatné farby, ktoré som napísané, znamenajú nejakú formu kontaminácie. Keď mapku zväčším, vidím dokonca pohyb konkrétnych osôb v danej lokalite. Mnohí ľudia si túto aplikáciu veľmi pochvaľujú práve kvôli tomu, že vyvoláva v nich pocit bezpečnosti pohybu. Pretože ak vidí, že v danej lokalite je niekto nakazený alebo je tam viacero nakazených, prirodzene sa jej vyhne. Táto skutočnosť môže mať aj veľa iných aspektov, pretože ide o sledovanie pohybu ľudí. Hlavné obchodné štvrte v meste vyzerajú asi takto. Sú rovnako prázdne ako všetky ostatné ulice. A skutočne je úplne bez výnimky. Občas nejaký človek, ale ten si rozhodne nejde kúpiť nič, čo by aktuálne nepotreboval. A reklamné banery namiesto reklám informujú všetkých o opatreniach, ktoré majú robiť v boji proti šíreniu koronavírusu. Zastavili sme sa na kávu v jednom z mála barov, ktorý je otvorený. Pani majiteľka nás uisťuje, že dnes sme ich skutočne prvý klient. A pravdepodobne do konca dňa zostaneme aj jediní klienti. Vysvetľuje mi, alebo nám, že je to skutočne ťažká situácia a nikto nevie, ako dlho to bude trvať. Ale dúfajú, že by to nemuselo presiahnuť 3 mesiace. Aj vo štvrtiach, zvyčajne plných, preplnených turistami a aj domácimi, pretože sú tam reštaurácie a bary na ich privítanie, to dnes vyzerá asi takto. Tento majiteľ rýchleho občerstvenia vysvetľuje, že v regáloch, ktoré nám ukazuje, býva zvyčajne plno jedla, ľudia si zoberú na tácke, čo chcú, odvážia, zaplatia a idú sa najesť. Jeho reštaurácia je podľa jeho slov zvyčajne natrieskaná ľuďmi. Dnes to však vyzerá asi takto. Tiež si kladie tisíce otázok a jednou z nich je aj to, ako vyrieši stav, že nemá žiadne zárobky. Hovorí, že niekto mu poradil, aby išiel za majiteľom priestorov a navrhol mu zníženie nájmu, keďže sa nič nepredáva. Ale on to osobne odmieta, pretože ani majiteľovi nepadajú peniaze len tak z neba. A preto celú túto situáciu musí brať on ako z vlastného vrecka a musí to jednoducho znášať. Tak to bolo v skratke pohľad na nejakú tú konkrétnu situáciu priamo z Pekingu od francúzskeho novinára. Ja som k tomu urobil skutočne voľný preklad. A teraz by som sa rád vrátil k niekoľkým bodom, ktoré tu boli spomínané, ako Číňania sa vlastne s týmto vírusom vysporiadali. Takže hlavný bod bol zabrániť jednoducho pohybu ľudí. Nebolo dokonca možné ani opustiť mesta bez skutočného reálneho dôvodu. Všetci zostali zatvorení doma, firmy pozatvárali a von sa mohlo ísť len s priepustkami. Ďalšie opatrenie, ktoré bolo, sa týkalo merania telesnej teploty. A ako ste videli alebo počuli, skutočne sa meralo takmer na každom kroku. Metódy možno, že z jednej strany drastické, aby bránili niekomu v pohybe, ale na druhej strane jediné možné je účinné. Osobne neobhajujem žiadne totalitné metódy, pretože som dosť slobodomyšlienkový, ale pokiaľ treba niečo vyriešiť, treba sa k tomu postaviť tak, ako si to daná situácia jednoducho vyžaduje. Výhoda režimu v Číne, ktorý majú, je tá, že režim zavelí a ono sa to udeje. Čo je jedna z obrovských devíz takýchto systémov. A vidíme, ako v týchto demokraciách, v ktorých žijeme my, ako sa to všetko jednoducho deje. Vidíme, že v prípade takéhoto vírusu jednoducho tu nič nefunguje. Nič nie je pripravené na našu ochranu, nič nie je pripravené na to, aby sme situáciu dokázali zvládnuť. A ľuďom nestačí v kľude povedať, aby zostali doma, aby nevychádzali, aby nosili rúšky a tak ďalej. A preto sa vírus šíri takým spôsobom, ako sa šíri. Tu mám, skutočne dávam tomu ironický tón hlasu, pretože som priamo v centre, v jadre alebo v epicentre tejto epidémie v Taliansku. Pár kilometrov od najpostihnutejšej oblasti, je to provincia Lodi, sa volá. Mám aj nejaký ten dosah na informácie priamo z nemocnice, po prípade z nemocníc, priamo od doktorov alebo sestričiek. A jednoducho vidím, ako to všetko nefunguje. A podľa všetkého čínsky systém zaznamenal veľké body a tieto európske demokracie akurát nebudú vedieť, ako s ním narábať a hrozí nám obrovské riziko z absolútnej straty veškerej slobody, pretože títo príslušníci nevedia, čo to je využiť moc vojaka, moc jednoducho nejakého poriadku. A preto mám skutočné obavy, že sa to môže sklznúť niekam, kam to vôbec nikto nechce, aby sa to sklzlo. Tak ale o tom si porozprávame inokedy. Zatiaľ ďakujem a do počutia.
V našem domě už pár pátků pod schody je kamrlík a tam žije jak na statku kocour jménem Nevrlík. Sedí mlčí frajer děsný, do tmy schovává svůj krk, život pulzuje a běsní a ten kocour ani mrk. Drápy má už mimo provoz, myši dávno nechytá, loví nás na čestné slovo a na půlku jelita. On a žádat, on a prosit, zlatý oči nech si zdát, každý sám mu něco nosí a je rád, že on je rád. Rozválen je na podlaze jako vejce na tvrdle, do tmy usmívá se blaze, jde nám drápy pod hrdle. Možná proto je tak smutný dům, ve kterém bydlíme, koupit lampu bude nutný, kdy se ale složíme.